CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος μαζί σας έως και τις 9.30 για σήμερα 5η 29 Ιουλίου 2021. Φτάσαμε και στο τέλος του μήνα, σε δύο μέρες περίπου. Αυτή είναι και η τελευταία εκπομπή του μήνα Ιούλη εδώ στο Radio Centreville 102,3 FM όσον αφορά τα ελληνικά προγράμματα. Εκπέμπουμε στερεοφωνικά στον αέρα στους 102,3 μεγακύκλους. Είμαστε επίσης στην καλωδιακή συχνότητα της Bell 5 στην θέση 906. Είμαστε επίσης στα έξυπνα ηχεία, τα λεγόμενα smart speakers. Το μόνο που έχετε να ζητήσετε είναι Play Montreal Greek Radio, όπως επίσης και ίντερνετικά στην διεύθυνση www.greekradio.ca. Μας ακούτε επίσης και από την εφαρμογή της κινητής τηλεφωνίας TuneIn. Είμαστε παντού, όπως επίσης και σε podcast, σε επανάληψη δηλαδή. Όταν τελειώσει το πρόγραμμά μας το βράδυ μετά τις 9.30, στις 12 τα μεσάνυχτα περίπου, το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο σε μορφή podcast σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες podcasting, όπως το Spotify, TuneIn, Google Podcast, Apple, πώς λέγεται, Apple, αυτό το, η πλατφόρμα της Apple, και πάρα πολλές άλλες πλατφόρμες. Παντού είμαστε. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι βέβαια μέσω των ερτζιανών του αναλογικού σήματος 102,3 FM, με ένα απλό ραδιοφωνάκι, χωρίς πολλά κουμπιά και πολλές διαδικασίες. Μας ακούτε, έχουμε ένα πανίσχυρο σήμα που πιάνει παντού σε όλη την επικράτεια της ευρύτερης περιοχής του Μόντρεαλ. Το σήμα μας είναι πανίσχυρο, με ισχύ 2100 βατ, με την κεραία στη μέση του Μόντρεαλ. Γι' αυτό και λεγόμαστε και Radio Centreville, διότι η κεραία είναι στη μέση ακριβώς στο κέντρο του Μόντρεαλ. Θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 19 βαθμοί Κελσίου, με αρκετή συννεφιά. Ο άνεμος είναι πολύ ασθενής, σε ένταση μόνο 2 μποφόρ, τίποτα δηλαδή, από την Ανατολή. Η υγρασία όμως είναι στα 82%. Έχει λίγο υγρασία, λίγο, έχει αρκετή υγρασία. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Ωστόσο, οι ευαίσθητες ομάδες μπορεί να παρουσιάσουν ήπια έως μέτρια συμπτώματα από την παρατεταμένη έκθεση. Επισκόπηση αλλεργιών, σκόνη και τρίχωμα ζώων αυτή τη στιγμή είναι χαμηλή. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 16 βαθμούς Κελσίου, όπως κάθε βράδυ εκεί, από 14 μέχρι 16, δεν έχω δει άλλο αριθμό. Αυτό συνήθως είναι αριθμοί, είναι θερμοκρασίες της άνοιξης, αλλά έχουμε κολλήσει την άνοιξη. Έχουμε κολλήσει την κατάσταση, έχουμε κολλήσει την άνοιξη. Το καλοκαίρι ξέχασε να έρθει. 16 βαθμοί Κελσίου απόψε το βράδυ, με μπόρες. Αναμένεται καιρός με μπόρες από σήμερα το βράδυ έως νωρίς αύριο το πρωί. Ενώ αύριο 20 βαθμοί Κελσίου, με πιθανή εκδήλωση μπόρας. Αυτό κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Όπως είπαμε, έχει κολλήσει ο καιρός, ξέχασε να έρθει το καλοκαίρι, ξέχασε να έρθει ο χειμώνας, ξέχασε να έρθει το καλοκαίρι. Έχουμε κολλήσει στο φθινόπωρο και στην άνοιξη, εκεί είναι περίπου, εκεί κινδυνεύουμε με αυτές τις θερμοκρασίες. Είμαστε όλες τις εποχές, εντάξει, έχει τρελαθεί λίγο καιρός, Αλλά προσέξτε. Τώρα, τι τσιριζεί έτσι. Το τραπέζι μου εδώ μια βίδα έχει ξεκολλήσει. Τι έλεγα. Έλεγα ότι οι μετεωρολόγοι λένε από το 15 Αύγουστο και έπειτα. Τώρα προβλέπουν τόσο μακριά οι μετεωρολόγοι. Αυτό είναι. Βλέπω να ξεβιδώ το τραπέζι και να πέσει η κονσόλα κάτω. Δεν το βλέπω καλά. Γι' αυτό τσιρίζει έτσι. Τι έλεγα. Ότι οι μετεωρολόγοι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Καναδά προβλέπουν από το 15 Αύγουστο ότι θα έχουμε ζέστη. Όταν λένε ζέστη πάνω από τους 26-27 βαθμούς Κελσίου μέχρι και 30. Από τώρα μέχρι το 15 Αύγουστο όμως θα έχουμε έτσι αυτόν τον φθινοπορεινό κρύο καιρό. Τώρα το 15 Αύγουστο θα έρθει το καλοκαίρι, δεν θα έρθει, μπορεί και να αλλάξει γνώμη, δεν ξέρουμε, γιατί έτσι κάνει ο καιρός, αλλάζει κανένα φορά τη γνώμη. Και να πάμε από το φθινόπωρο, όχι, από την άνοιξη, να πάμε κατευθείαν στο φθινόπωρο. Το καλοκαίρι το έχουν περάσει ούτως ή άλλως, κοντεύει να τελειώσει και αυτό. Αυτά λοιπόν, η βροχή θα ξεκινήσει, λέει εδώ πέρα η οθόνη, έναρξη βροχής λέει σε 40 λεπτά από τώρα, δηλαδή στις 8:40. Οκ. Μέχρι να έχουμε βροχή για την ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ, γιατί το Μόντρεαλ δεν είναι συγκεκριμένο, αλλά κάπου θα βρέξει πάντως στις 8:40. 40 λεπτά από τώρα. Το πρόγραμμα μας είναι ενδιαφέρον όπως και κάθε βράδυ. Άλλωστε, χθες είχαμε μια πολύ ωραία εκπομπή και είχα λάβει πολλά μηνύματα. Είχαμε ένα αφιέρωμα χθες για την αποκατάσταση της ελληνικής δημοκρατίας το 1974. Την πήραμε από την αρχή, από τότε που είχε αναλάβει η κυβέρνηση των συνταγματόρχων μέχρι έχει την αποκατάσταση στις 24 Ιουλίου του 1974. Μεσολάβησε εκεί πέρα και τα γεγονότα της Κύπρου. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα με τον διδάκτορ Στέφανο Κωνσταντινίδη, ο οποίος είναι πανεπιστημιακός και διδάσκων πολιτικών επιστημών. Έχει διδάξει πολιτικές επιστήμες και ιστορία στα καναδικά πανεπιστήμια, στο Πανεπιστήμιο του Λαβάλ, το Πανεπιστήμιο του Μόντριαλ και στο Πανεπιστήμιο του Κεμπέκ, και έχει επίσης ένα πλούσιο λογοτεχνικό έργο. Μου είπε επίσης σήμερα που μιλήσαμε ότι παλιά, με την παλιά ομάδα του, με την παλιά ελληνική ομάδα του Ράδιο Σαντερβίλ στη δεκαετία του 80, είχε και παρουσίαζε από εδώ κάθε Κυριακή από το 102,3 FM εκπομπές με την επικαιρότητα από τα στούντιο της Saint Laurent και Fairmount. Τώρα αυτή η εκπομπή δεν γίνεται από εκεί. Αυτή που κάνω τώρα γίνεται από το σπίτι μου. Ουσιαστικά από το πόβιο Λαβάλ γίνεται. Εδώ στην εξορία. αλλά στο στούντιο και πέρα έχω να πάω τώρα πάνω από 1,5 χρόνο. Ξέχασα και πού είναι. Όχι που το έχω επιθυμήσει, δηλαδή για να βρεις πάρκινγκ εκεί πέρα. Θυμάμαι, είχα μαρτυρήσει και είχε μια σκάλα αυτό. Είχε μια σκάλα που πήγαινε από εδώ από πάνω και πήγαινε μέχρι από κάτω, πήγαινε μέχρι πάνω αυτή η σκάλα. Με τεράστια σκάλα, τεράστια. Αυτή τη σκάλα όμως την ανέβαινα και το 1995 όταν έκανα τα μεσονύχτια προγράμματα τότε που ήμουν πιο νέος. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 2 μέχρι τις 6 το πρωί, εντάξει τότε μιλάμε για όρεξη, μεγάλη όρεξη, είναι από το τραπέζι να πέσει, μεγάλη όρεξη τότε που τα κάναμε με την Αντριάννα και Λευτέρη Δαμαλή, την ανέβαινα αυτή τη σκάλα φορτωμένος με δίσκους βινιλίου, παρακαλώ. Ξέρετε αυτά τα κασόνια τι βαριά που είναι. Καλά, τότε σαν νέος δεν έχω τίποτα. Σαν ανέβαινε εκεί πέρα 2-2 μέχρι πάνω. Αλλά τώρα που έχω και λίγο έτσι τα χρονάκια μου κι εγώ και τα βαράκια μου, Εντάξει, ήταν λιγότερο διασκεδαστικό αυτό τώρα τελευταία που την ανέβαινα, τελευταία, πριν 2 χρόνια που πήγαινα εκεί πέρα σε φυσική παρουσία. Ενώ τώρα με την κορώνα μας είπαν ότι η τηλεργασία από το σπίτι. Α, τι ωραία τώρα και έχω. Και είμαι και τεχνικός εγώ τώρα, εντάξει. Τώρα να στήσω στούντιο στο σπίτι μου δεν ήταν μεγάλη υπόθεση. Απλά κάτι έπλα πετάμε στα σκουπίδια που δεν χρειαζόμαστε. Λέω τώρα εγώ, και το σαλόνι έγινε στούντιο ουσιαστικά. Αυτά. Από εκεί έκανε εκπομπή ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, από τα στούντιο, από τα κεντρικά στούντιο, σε ένα γωνία Fairmount. Θα μιλήσουμε απόψε το βράδυ για την αποκατάσταση της δικτατορίας και για το Κυπριακό, διότι αυτά συνδυάζονται, και για τους αγώνες της Ομογένειας, για το Κυπριακό και την αποκατάσταση της ελληνικής δημοκρατίας. Ξέρω, υπήρχαν και αγώνες και από εδώ και από το ράδιο Σαντριβίλ και από την εφημερίδα Το Βήμα. Τότε αρθογραφούσε ένας δημοσιογράφος, Παντελής Τρογάδης, και από τον Ταχυδρόμο τότε, ο Κολύβας. Υπήρχε μια μεγάλη, πολύ μεγάλη κατάσταση στο Μόντρεαλ, πολύ μεγάλη κατάσταση τότε, και αυτά μέσα ενημέρωσης. Θα μας τα εξηγήσει αυτά ο κύριος Στέφανος Κωνσταντινίδης. Αυτά στις 8.30 περίπου, 8 και 20. Στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Και ειδήσεις από την Κύπρο δεν θα έχουμε, διότι σήμερα είχε ποδόσφαιρο το ΡΙΚ και δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Και το μηχάνημά μου ηχογράφησε άλλα. Ηχογράφησε ποδόσφαιρο. Τότε που μεταδίδεται το δελτίο ειδήσεων στις 3 η ώρα. Αν το είχα πάρει χαμπάρι, θα το είχα βάλει να ηχογραφήσει και στις 4, που το είχαν βάλει μετά. Αλλά δεν το πρόσεξα, το πρόσεξα τώρα, τελευταία στιγμή. Γιατί δεν έχουμε ειδήσεις από το ΡΙΚ, γιατί είχαν βάλει ποδόσφαιρο. Να κάνουμε. Αυτά έχουν οι αυτοματισμοί. Αλλά την άλλη φορά θα το βάλω να γράφει και 3 και 4. Κάπου θα το πετύχει το δελτίο ειδήσεων, αν το ξανακάνουν πάλι. Θα έχουμε όμως ένα αφιέρωμα στην ζωή στην Ορμηδία. Ένα κυπριακό χωριό είναι. Και θα έχουμε επίσης και ωραία τραγούδια. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9 και 30, διότι θα έχουμε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Είχαμε πει στα γρήγορα χθες πώς μπορείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν τους Ολυμπιακούς αγώνες στο Τόκιο. Ξέρετε, όσοι έχετε τα κουτιά με τα πολλά κανάλια, θα έχετε παρατηρήσει ότι έχει πέσει μαύρο. Έχει πέσει μαύρο στην ΕΡΤ. Και γιατί έπεσε μαύρο στην ΕΡΤ? Διότι η ΕΡΤ δεν έχει δικαιώματα να μεταδίδει τους Ολυμπιακούς αγώνες στα ελληνικά. Σε εμάς τους Έλληνες απόδημους, οι οποίοι είμαστε, ξέρετε, όπως το λέγαμε την άλλη φορά, πιο Έλληνες και από Έλληνες. Εμάς τώρα δεν μας δίνουν τους Ολυμπιακούς αγώνες στα ελληνικά και έτσι μας έχουν ρίξει μαύρο, blackout. Και γι' αυτόν τον λόγο, όσοι έχετε τα κανάλια, τα κουτιά με τα πολλά κανάλια, η ΕΡΤ δεν μεταδίδει, δεν φαίνεται, αλλά ούτε και από το ίντερνετ, και εκεί μας το έχουν ρίξει μαύρο λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων. Αλλά ο δικαιούχος των Ολυμπιακών Αγώνων εδώ στον Καναδά είναι το CBC. Το CBC εκπέμπει δωρεάν, ελεύθερα στον αέρα, τζάμπα που λέμε. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε μια κεραία, απλή κεραία. Ξέρετε, στην παλιά εποχή που βάζαμε αυτές τις απλές κεραίες σαν κέρατα πάνω στην τηλεόραση, αυτή η ίδια κεραία, αυτά τα κέρατα, αν τα βάλετε και σε μια καινούργια τηλεόραση επίπεδη, flat, όπως λέγονται αυτές οι ψηφιακές, οι ψηλής ευκρίνειας, high definition, πιάνετε δωρεάν, ελεύθερα στον αέρα, το CBC, κάνα μεταξύ και άλλων καναλιών, το CBC και το Radio Canada στα γαλλικά. Εκπέμπει το CBC ελεύθερα στον αέρα, δωρεάν τζάμπα, τους Ολυμπιακούς αγώνες κάθε μέρα, όλη μέρα. Και μπορείτε να τους παρακολουθήσετε απλά, μόνο θα πάρετε στο Walmart, το Walmart. Θα πάρετε μια κεραία κέρατα, θα τη βάλετε στον τηλεόραση από πίσω, στην υποδοχή που λέει ATSC. Θα το δείτε το βίσμα, φαίνεται σαν cable, φαίνεται το βίσμα, σαν ένα βίσμα που έχει σαν cable. Το έχουν αυτά όλες τις τηλεοράσεις. Είναι παράνομο να πουληθεί τηλεόραση εδώ στο Καναδά δίχως να έχει δέκτη. Άλλο που δεν το διαφημίζουν οι εταιρείες, γιατί δεν τους συμφέρει να το κάνουν αυτό, αλλά όλες, δίχως εξαίρεση, όλες, αλλιώς είναι παράνομες. Δεν μπορούν να πουληθούν. Δεν μπορούν να έχουν άδεια να πουληθούν αν δεν έχουν αυτό το βίσμα. Όλες τις τηλεοράσεις έχουν αυτό το βίσμα από πίσω, σαν cable μοιάζει, και λέει ATSC ANT, δηλαδή αντένα. Εκεί θα βάλετε τα κέρατα, την κεραία με τα κέρατα εκεί, και θα το βάλετε μετά στο κανάλι 2 ή 6 που είναι το CBC, και θα πιάσετε δωρεάν τους Ολυμπιακούς αγώνες ελεύθερο στον αέρα, χωρίς cable, χωρίς συνδρομή, χωρίς να πληρώσετε τίποτα. Νόμιμα, βεβαίως. Εναλλακτικά, όσοι έχετε ιντερνετικές τηλεοράσεις, έξυπνες τηλεοράσεις, όπως Roku, Samsung, ξέρω εγώ, Sony και αυτά, RCA, μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή CBC Gem ή EC Tele. Δύο εφαρμογές, CBC Gem και EC Tele, σε τηλεοράσεις, έξυπνες τηλεοράσεις Roku, Android TV, Amazon Fire TV, Kodi, Chromecast, Google TV, και από εκεί μέσω του ίντερνετ, στην τηλεόραση βέβαια, θα μπορείτε να παρακολουθήσετε τους Ολυμπιακούς αγώνες μέσω του CBC. Υπάρχουν και συνδρομητικές υπηρεσίες αν θέλετε περισσότερα αθλήματα, αν το CBC δεν μεταδίδει δωρεάν αυτό που θέλετε, με μια ιντερνετική ή καλωδιακή συνδρομή στο TSN Direct ή στο Sportsnet και βλέπετε τα υπόλοιπα. Αυτά λοιπόν για τους Ολυμπιακούς αγώνες, και να πούμε επίσης καλή τύχη σε όλους τους Έλληνες και Καναδούς αθλητές. Αυτά που είπα τώρα τα έχουμε αναρτήσει και στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.greektimes.ca, greektimes.ca. Δείτε αυτή και πολλές άλλες ειδήσεις. Όπως σήμερα, άκου τι κάνανε. Ένα πτώμα γυναίκας πετάχτηκε κατά λάθος στα σκουπίδια, δηλαδή στον κάδο των απορριμμάτων της αστυνομίας του Σέρμπρουκ, από την αστυνομία του Σέρμπρουκ. Ατυχές το γεγονός αυτό, διότι η αστυνομία και οι πυροσβέστες από την πόλη του Σέρμπρουκ έβγαλαν από ένα δοχείο απορριμμάτων, το σκουπίδιο δηλαδή, το πτώμα μιας γυναίκας που είχαν μπερδέψει για μια κούκλα μανικέν. Ξέρετε αυτές τις κούκλες που βλέπουμε στα μαγαζιά που βάζουν ρούχα πάνω για να παρουσίασεις δηλαδή. Το είχαν μπερδέψει γι' αυτό. Σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη Παρασκευή οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες κλήθηκαν στη γωνία των οδών Ρουά και Καμπάνα για μία πυρκαγιά. Πρόκειται για τρεις υπαλλήλους από κοντινό εργοστάσιο που κάλεσαν την αστυνομία για να αναφέρουν ότι μία κούκλα μανικέν τυλίχθηκε στις φλόγες σε μία δασόδη περιοχή. Μετά την παρέμβαση τίθεται το ζήτημα της διευθέτησης του μανικέν, δηλαδή για να το πετάξουν, αφού βλέπουν ότι η αστυνομική είναι μανικέν, είχε πανθρακωθεί το σώμα της γυναίκας. Τελικά, νομίζοντας που δεν βλέπουν και αυτοί, νομίζοντας που είναι μανικέν αυτό το σώμα, το πτώμα της γυναίκας, το πετάνε τώρα η αστυνομία του Σέρμπρουκ το πέταξε στον κάδο, στα σκουπίδια τους, τον πίσω τον κάμπο των σκουπιδιών. Και λίγες ώρες αργότερα δημοσίευσαν μια φωτογραφία του θύματος ότι εξαφανίστηκε, το οποίο έμοιαζε τρομερά σαν το μανικέν. Και μετά από εκεί πήγανε πίσω αστυνομικοί στον κάδο απορριμμάτων, στα σκουπίδια, και τη βγάλανε από τα σκουπίδια που την είχαν πετάξει. Δυστυχώς γίνονται και αυτά. Αυτή και άλλες ειδήσεις θα βρείτε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, όπως είπαμε, στην διεύθυνση www.greektimes.ca. Ναι, μου γράφει ένα μήνυμα εδώ πέρα ο Διονύσης, ότι ναι, και ο Αντένα και η ΕΡΤ, και η ΕΡΤ 1 και η ΕΡΤ 2 έχουν σταματήσει να εκπέμπουν στο Roku, αλλά και το Montreal Greek TV δεν εκπέμπει πλέον στο Roku. Θα το ρυθμίσουμε το θέμα αυτό. Αν και εκπέμπει τηλεόραση στα κουτιά Κούντι, που είναι και οι πιο πολλοί τηλεθεατές μας, όπου κάθε Κυριακή πρωί στις 9 η ώρα έχουμε την Θεία Λειτουργία από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Παναγίας στο Ρόντο, ζωντανά. Κυρίες και κύριοι, να περάσουμε σε ένα τραγούδι με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Α, τι ωραίο ύμνος αυτός, τι ωραίο ύμνος. Μάλλον όχι, άστο, μην το βάλουμε ελικερία καλύτερα. Βάλουμε μια ελικερία όσα έχει τράπεζα, και μετά στο δεύτερο μέρος του προγράμματος, μετά τις ειδήσεις 9, θα βάλουμε Μητροπάνο. Νάχα όσα έχει τράπεζα, ένα ωραίο τραγούδι. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30, θα έχουμε ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα, και αμέσως μετά ειδήσεις, και μετά από εκεί ο Στέφανος Κωνσταντινίδης με την αποκατάσταση της ελληνικής δημοκρατίας και το Κυπριακό εδώ στο Σαντρεβίλ.
Στα γεράκια σου να ήμβρε ένα τέφι σαν σελήνη, κάθε χτύπος και παραπονό, αχ το φέρσιμο σου τα πονώ, είναι κόμπος που δεν λύνει. Να τα όσα έχει τράπεζα, τραγουδάκια να σου τα παίζα, κι ό,τι θέλεις να σου έφτιαχνα, να μ' αγαπάγες κι ας πέθαινα. Να τα όσα έχει τράπεζα, τραγουδάκια να σου τα παίζα. Πράγματα όταν με κοιτούν κατάματα, κι από πίκρα μαραζώνω. Να τα όσα έχει τράπεζα, τραγουδάκια να σου τα παίζα, κι ό,τι θέλεις να σου έφτιαχνα, να μ' αγαπάγες κι ας πέθαινα.
Δελτίο ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Γιάννωτας. Σε 2.696 ανέρχονται τα κρούσματα κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο κατά την ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας. Επίσης, σε 157 αυξήθηκαν οι διασωληνωμένοι, ενώ ακόμη 9 συμπολίτες μας έχασαν τη ζωή τους. Αναφερόμενο στην επιδημιολογική κατάσταση σε τοπικό επίπεδο, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε ότι η Μύκονος και η Ήος βρίσκονται ένα βήμα από το lockdown, καθώς η Επιτροπή έχει θέσει τα δύο νησιά σε κατάσταση αυξημένης επιτήρησης. Πρόσθεσε ακόμη ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την έξαρση των κρουσμάτων σε Ζάκυνθο, Τίνο, Λευκάδα, Σαντορίνη, Πάρο και Ρόδο. Η λοιμοξιολόγος Βάνα Παπαευαγγέλου ανέφερε πως οι εκτιμήσεις των μαθηματικών μοντέλων για την επόμενη εβδομάδα προβλέπουν ήπια αλλά σαφή αύξηση των κρουσμάτων, των νοσηλιών και των διασωληνώσεων, σημειώνοντας ότι το όφελος του εμβολιασμού γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρο όσο προχωράμε στο τέταρτο κύμα. Σημειώνεται ότι με κόκκινο εμφανίζονται πλέον πολλές περιοχές της χώρας στον χάρτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, μεταξύ των οποίων η Κρήτη, οι Κυκλάδες και κάποια νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Εν τω μεταξύ, αύριο ανοίγει πλατφόρμα για τον εμβολιασμό παιδιών από 12 έως 17 ετών. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων λόγω του συνεχιζόμενου καύσωνα εξέδωσε η ΕΜΗ. Προειδοποιεί ότι η κορύφωση του φαινομένου με θερμοκρασίες έως και 44 βαθμούς αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 6 Αυγούστου. Η γνώμη των ειδικών είναι ότι τα μεγάλα αστικά κέντρα θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα και ενδεχομένως να χρειαστεί τις κρίσιμες εργάσιμες μέρες και ιδίως την προσεχή Δευτέρα να κηρυχθεί αργία ώστε να μείνει προστατευμένος ο πληθυσμός, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και κάλεσε τον κρατικό μηχανισμό να προετοιμαστεί έγκαιρα. Λαϊκισμός και γραφικότητα πάνε χέρι-χέρι, σχολίασαν κυβερνητικά στελέχη για την πρόταση Τσίπρα, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει δώσει εντολή σε όλες τις υπηρεσίες να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα και έχει θέσει σε επιφυλακή κρίσιμους τομείς της κρατικής μηχανής. Μέτρα όπως η διακοπή εργασιών σε εξωτερικούς και θερμικά επιβαρημένους χώρους, χωρίς απώλεια αποδοχών, ζητά το ΚΚΕ. Η Ελλάδα έγινε η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έλαβε την έγκριση της Κομισιόν για το νέο ΕΣΠΑ 2021-27 συνολικού ύψους 26,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως έγινε γνωστό σε τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού με την Επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για την Ελλάδα. Αν προσθέσουμε και τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και τα υπόλοιπα πακέτα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε σχεδόν 77 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα για την ενίσχυση της ταχείας ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, υπογράμμισε ο κύριος Μητσοτάκης. Εν τω μεταξύ, στην Κρήτη μεταβαίνει αύριο ο Πρωθυπουργός, όπου θα επισκεφθεί το Σπήλι Ρεθύμνου και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι σε αγροτοδοσική έκταση στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στην Πάτρα. Πάντως στην περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο. Την ίδια ώρα τη Ρόδο έχει σκεπάσει ο καπνός από τη μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στη Μαρμαρίδα της Τουρκίας. Αποκαθίσταται πλήρως από αύριο το πρωί η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη γραμμή 1 του μετρό Πειραιάς Κηφισιά. Στο Ισραήλ, η κυβέρνηση αποφάσισε να ξεκινήσει τη χορήγηση και τρίτης δόσης του εμβολίου της Pfizer σε άτομα άνω των 60 ετών. Στη Γερμανία, ακόμη τρεις νεκροί ανασύρθηκαν από το σημείο της έκρηξης στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων στο Leverkusen. Ο μέχρι τώρα απολογισμός είναι 5 νεκροί και 31 τραυματίες, ενώ 2 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται.
CINQ 102,3 Emission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Μου πεμαντήσα πως για να σε βρω θα πρέπει φτερά να έχω και πως για να πιω απ' τα χείλη σου θάλασσες να ταξιδέψω και πως για να πιω χείλη σου θάλασσες να ταξιδέψω. Μου πει η μαντίσα πως αν ήθελα μια ζωή να σε αγγίζω στην κακοκαιριά και στη μοναξιά αν ποτέ να μη λυγίζω στην κακοκαιριά. Στο γέρο, κοντρά σ' όλους τους ανέμους και στον αστακό.
θα πέτω για να σε βρω. Θα πέτω, θα πέτω, θα πέτω μες στον καιρό. Κόντρα σ' όλους τους ανέμους και στον άστατο ουρανό. Θα πέτω, θα πέτω, μάτια μου για να σε δω. Κόντρα σ' όλους τους ανέμους και στον άστατο ουρανό. Ανέμους και στον άστατο ουρανό. Θα πέτω, θα πέτω, μάτια μου για να σε δω.
Μαρία Μαρίνα Σάτι στο τραγούδι Μάντισα. Ακούτε ράδιο στον Τριβλή 102,3 FM. Θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρα είναι 19 βαθμοί Κελσίου. Και σε αυτό το σημείο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον διδάκτορ Στέφανο Κωνσταντινίδη, πανεπιστημιακό και διδάσκων πολιτικών επιστημών, που έχει διδάξει ιστορία στα καναδικά πανεπιστήμια, στο Πανεπιστήμιο του Λαβάλ, το Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ και στο Πανεπιστήμιο του Κεμπέκ, όπως επίσης και πολιτικές επιστήμες και με ένα πλούσιο λογοτεχνικό έργο. Για να μιλήσουμε για την αποκατάσταση της ελληνικής δημοκρατίας τον Ιούλιο, 24 Ιουλίου του 1974, όπως επίσης και για το Κυπριακό που μας ταλανίζει εδώ και 47 χρόνια και πώς αυτά τα δύο θέματα συνδυάζονται. Κύριε Κωνσταντινίδη, χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε στο ράδιο Σαν Τρίβλη 102,3 FM.
Καλησπέρα σας και καλησπέρα στους ακροατές.
Καλησπέρα, για να μιλήσουμε για το, για αυτό το θέμα του Κυπριακού, το Κυπριακό που είναι τώρα 47 ολόκληρα χρόνια και πώς συνδυάζεται αυτό με, ας το πούμε, με τον, με τη Χούντα.
Ναι, η πτώση της δικτατορίας στην Ελλάδα δεν έγινε με κάποια λαϊκή εξέγερση. Έγινε γιατί έκαναν την βλακεία οι χουντικοί τότε να οργανώσουν το πραξικόπημα στην Κύπρο, να ανατρέψουν την νόμιμη κυβέρνηση, και στη συνέχεια ήταν η εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. 15 Ιουλίου ήταν το πραξικόπημα στην Κύπρο, 20 Ιουλίου είναι η εισβολή. Και εκεί βέβαια δημιουργείται ένα μεγάλο πρόβλημα. Η Χούντα δεν είναι έτοιμη να υπερασπίσει την Κύπρο. Ουσιαστικά εγκαταλείπει την εξουσία και κάπου εκεί γίνεται αυτό που λέμε στην Ελλάδα η μεταπολίτευση, η οποία αρχίζει ακριβώς τον Ιούλιο του 1974 και γίνεται εξαιτίας της κυπριακής τραγωδίας. Τι συνέβη τότε ακριβώς? Βασικά τότε οι Αμερικανοί, οι οποίοι ήταν και πίσω από το πραξικόπημα και πίσω από τη μεταπολίτευση στην Ελλάδα, δεν ήθελαν με κανένα τρόπο να γίνει ελληνοτουρκικός πόλεμος. Γι' αυτό είχαν εξασφαλίσει μια συμφωνία εκεί με τους στρατιωτικούς που ήταν επικεφαλής των επιτελείων, έκαναν πέρα τον αόρατο δικτάτορα που ως τότε έλεγε την κατάσταση, τον Δημήτριο τον Ιωαννίδη, και αποφάσισαν ότι θα έπρεπε να γίνει η μεταπολίτευση, να φύγουν δηλαδή οι στρατιωτικοί, να φύγει η Χούντα και να έρθουν στην εξουσία οι πολιτικοί. Αυτό έγινε μέσα σε ένα διάστημα 3-4 ημερών, όπου υπήρξε ένα μεταβατικό μικρό στάδιο, όπου ο Ιωαννίδης έχασε τον έλεγχο της, ο αόρατος δικτάτορας της, έχασε τον έλεγχο της εξουσίας και την πήραν στα χέρια τους οι στρατιωτικοί, ο Γκυζίκης που ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας, ναι, ο Μπονάνος ο οποίος ήταν ο αρχηγός του των ενόπλων δυνάμεων, ο Αραπάκης του ναυτικού, ο Παπα-Νικολάου της αεροπορίας και ο Γατσάνος που ήταν του πεζικού. Αυτοί όταν είδαν τα δύσκολα, αντί να πολεμήσουν με την εισβολή ουσιαστικά έκαναν τον δικτάτορα πέρα και συνεννοήθηκαν με τους Αμερικανούς για την μετάβαση στην πολιτική εξουσία. Κάπως έτσι έγινε η μεταπολίτευση. Τώρα, στη μεταπολίτευση συνέβηκαν δύο πράγματα, τα οποία συνήθως παραβλέπονται, δεν λέγονται. Όταν έγινε η πρώτη σύσκεψη με τον Κιζίκη στο Προεδρικό Μέγαρο στην Αθήνα, κάλεσε εκεί τους πολιτικούς, οι οποίοι ως τότε ήταν εκτός παιχνιδιού, και εκεί οι πολιτικοί αποφάσισαν να σχηματίσουν κυβέρνηση εθνικής ενότητας με πρωθυπουργό τον Παναγιώτη Κανελόπουλο και αντιπρόεδρο τον Γεώργιο Μαύρο. Για να θυμούμαστε, ή για αυτούς που δεν θυμούνται ή που δεν ξέρουν την ιστορία, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος ήταν ο αρχηγός της ΕΡΕ, του δεξιού κόμματος που είχε ιδρύσει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο οποίος όμως ζούσε αυτοεξόριστο στο Παρίσι, και ο Κανελόπουλος ήταν ο αρχηγός της ΕΡΕ, του κόμματος αυτού της δεξιάς. Ο Γεώργιος Μαύρος ήταν ο αρχηγός της Ένωσης Κέντρου, του παλιού κόμματος του Γεωργίου Παπανδρέου κλπ. Λοιπόν, αποφάσισαν εκεί να σχηματίσουν κυβέρνηση εθνικής ενότητας με πρόεδρο τον Κανελόπουλο, πρωθυπουργό δηλαδή, και αντιπρόεδρο τον Γεώργιο Μαύρο. Κάπου εκεί οι Αμερικανοί δεν συμφωνούσαν για αυτή την κυβέρνηση, και μέσω του Ευάγγελου Αβέροφ, ο οποίος ήταν σε στενή συνεργασία και με τους χουντικούς αλλά και με τον Καραμαλή στο Παρίσι, έγινε μια έτσι διαργασία, πέρασαν ένα-δύο μέρες και ξανά έγινε μια σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο, και εκεί ο Αβέροφ είπε ότι έχει τον Καραμαλή σύμφωνο να επιστρέψει και να αναλάβει αυτός. Και τότε, και με την πίεση των Αμερικανών, αποφασίστηκε η επιστροφή του Καραμαλή, που έγινε στις 24, αν δεν κάνω λάθος, προς πρωινές ώρες, και ανέλαβε την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, στην οποία ο Κανελόπουλος δεν πήρε μέρος, και ο Μαύρος, ο Γεώργιος Μαύρος, της Οπαιδευτικής Κέντρου, ανέλαβε και εκεί σαν αντιπρόεδρος και υπουργός εξωτερικών. Αυτή είναι η ιστορία δηλαδή της μεταπολίτευσης. Να προσθέσω εδώ ότι από ό,τι φάνηκε εκ των υστέρων, ο Καραμαλής είχε δέσμευση να μην προχωρήσει σε ελληνοτουρκικό πόλεμο, γιατί θα διαλυόταν η νότια ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, και έτσι είπε το περίφημο εκείνο ότι η Κύπρος σκείται μακράν. Και ενώ υπήρχαν υποβρύχια τα οποία ξεκίνησαν για την Κύπρο, υπήρχαν δύο-τρεις αεροπορικές μοίρες στην Κρήτη έτοιμες να χτυπήσουν, ο Καραμαλής είπε όχι. Πολλοί λένε ότι βασικά ήταν ο Αβέροφ και οι Αμερικανοί που εμπόδισαν αυτή την βοήθεια στην Κύπρο. Και κάπως έτσι έγινε στη συνέχεια η διάσκεψη της Γενέβης για να βρεθεί μια λύση, έγινε εκεχηρία στην Κύπρο. Αλλά στη διάρκεια της εκεχηρίας οι Τούρκοι προχωρούσαν, δεν σέβονταν τίποτα και κανένας δεν τους σταματούσε. Και κατέλαβαν ένα μεγάλο μέρος. Αλλά κυρίως μετά τη Γενέβη, μπήκαμε στον Αύγουστο τότε, οι Τούρκοι ήταν αποφασισμένοι να προχωρήσουν. Και με τις ευλογίες των Αμερικανών προχώρησαν στο λεγόμενο δεύτερο Αντίλα από τις 15 μέσα του Αυγούστου. Και κατέλαβαν το
30%
του κυπριακού εδάφους ανενόχλητοι. Βεβαίως. Πολέμησα βέβαια η Εθνική Φρουρά στην Κύπρο κλπ. Αλλά δεν είχαν τίποτα αυτοί. Ο οπλισμός τους ήταν περιορισμένος, τον είχε αφαιρέσει η Χούντα, ήταν τα πάντα προδομένα. Να πω ότι στην πρώτη εισβολή της Τουρκίας, εκεί δεν είχε καμιά άμυνα. Δεν ξέρω τι συμφωνίες είχε η Χούντα με τους Αμερικανούς και την Τουρκία. Τους άφησαν τους Τούρκους και προχώρησαν ανενόχλητοι.
Αφού είχαν αποσυρθεί, έχω ακούσει, έχω διαβάσει δηλαδή, οι δυνάμεις πριν ακόμα χτυπήσουν οι Τούρκοι.
Ναι, στην Γκερίνια που κάναν την απόφαση ήταν ελεύθεροι. Δηλαδή δεν υπήρχε καμία.
Διότι αποσυρθήκανε.
Αποσυρθήκανε, ναι. Δεν είναι. Και υπήρχαν κάποιοι εκεί στρατιωτικοί, έντιμοι άνθρωποι κλπ. Οι οποίοι ήθελαν να αντιδράσουν. Αλλά τους είπαν όχι. Δεν είναι. Στην αρχή τους έλεγαν, όταν τους βαδανιάσαν στη θάλασσα ακόμα πριν αποβιβαστούν, ότι είναι άσκηση που κάνουν οι Τούρκοι. Και όταν αποβιβάστηκαν, τους λένε αφήστε, λέει, θα υπάρξει μια συμφωνία κλπ. Φαίνεται ότι είχαν υποσχεθεί στους κουντικούς ότι θα γινόταν ένα είδος διπλής ένωσης, θα καταλάβανε ένα κομμάτι οι Τούρκοι και το υπόλοιπο θα. Αλλά βέβαια, ούτε οι Τούρκοι ούτε οι Εγγλέζοι ήθελαν αυτό το πράγμα και ούτε και οι Αμερικάνοι φυσικά. Και εφόσον στην Ελλάδα δεν υπήρχε κανένας που να αντιδράσει για να φοβηθούν οι άλλοι, οι Αμερικανοί κλπ. Ότι θα υπήρχε πρόβλημα με το ΝΑΤΟ και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, έτσι προχώρησαν τα πράγματα. Δηλαδή στην ουσία η Κύπρος παραδόθηκε στους Τούρκους και από τους στρατιωτικούς και από τους πολιτικούς εκείνη τη στιγμή.
Πιστεύετε ότι είναι καλή ιδέα η ένωση με την Ελλάδα, ή να το πω αλλιώς, μπορούσε να γίνει η ένωση με την Ελλάδα από τη στιγμή που είναι δύο διαφορετικά έθνη εκεί στην Κύπρο?
Όχι, δεν είναι διαφορετικά έθνη. Αν εξαιρέσει ότι υπάρχει η τουρκική μειονότητα, η οποία όμως είναι μόνο το 18%, mm-hmm. Το υπόλοιπο, το 80% που είναι Έλληνες, θα μπορούσαν να ενωθούν με την Ελλάδα. Αλλά από τη στιγμή βέβαια που υπήρχε η Κυπριακή Δημοκρατία, που δημιουργήθηκε το Κυπριακό κράτος, mm-hmm. δεν μπαίνει θέμα πια ένωσης. Έμπαινε θέμα πώς να υπερασπιστεί κανείς την Κυπριακή Δημοκρατία, το ελεύθερο κράτος εκεί πέρα. Και η Ελλάδα ήταν εγκύτρια δύναμη εκεί πέρα. Όπως και η Τουρκία και όπως και η Βρετανία. Η Ελλάδα δεν έκανε τίποτα και η Τουρκία προχώρησε και έκανε όλη αυτή την... κατέλαβε όλο αυτό το τμήμα της Κύπρου. Και έτσι κάπως έγινε η μεταπολίτευση στην Ελλάδα... ελαίω της τραγωδίας της Κυπριακής.
Μάλιστα. Και σήμερα πού βρίσκεται αυτό το θέμα? Τώρα υπήρχαν κάτι διαπραγματεύσεις.
Κοίταξε, για τα Βαρόσια. Διαπραγματεύσεις γίνονται εδώ και 47 χρόνια. Αλλά οι Τούρκοι είναι ανένδοτοι. Mm-hmm. Αυτό που θέλουν οι Τούρκοι είναι μία λύση, η οποία θα τους επιτρέπει να ελέγξουν ολόκληρη την Κύπρο, να ελέγχουν ολόκληρη την Κύπρο. Πώς θα το κάνουν αυτό? Θέλουν να δώσουν πολιτική ισότητα στο 18% με το 80% των Ελλήνων εκεί πέρα. Που σημαίνει ότι θα υπάρχει ένα καθεστώς, μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις, διότι θα υπάρχει ένα είδος βέτο δηλαδή. Θα πρέπει να συμφωνήσουν οι δύο κοινότητες για τι απόφαση θα πάρουν. Γίνεται αυτό το πράγμα?
Μα αυτό ρωτάω, είναι τώρα δύο έθνη. Είναι καλά, δύο έθνη εκεί πέρα, μπορεί να είναι και μειονότητα. Αλλά είναι δύο έθνη.
Δεν είναι έθνη, διότι έθνος είναι το ελληνικό και το τουρκικό έθνος. Αυτές οι είναι προεκτάσεις του τουρκικού και του ελληνικού έθνους. Yeah. Είναι δύο κοινότητες, αν θέλεις, ελληνοκυπριακοί και οι τουρκικοί.
Μπορούν να συζήσουν μαζί, να συμβιώσουν μαζί αυτές οι δύο.
Μπορούν και στο παρελθόν συζήσανε μαζί. Δεν είναι το μεγάλο πρόβλημα, δεν είναι οι σχέσεις ανάμεσα στους Ελληνοκύπρους και στους Τουρκοκύπρους. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η Τουρκία.
Αυτό, ναι.
Η οποία Τουρκία έχει εκεί ακόμα 40.000 στρατό, δημιουργεί στρατιωτικές βάσεις εκεί πέρα, ελέγχει τους Τουρκοκύπριους απόλυτα, δηλαδή είναι με το στρατό εκεί πέρα. Οι Τουρκοκύπριοι δεν έχουν ελευθερία κινήσεων. Mm-hmm. Γι' αυτό αυτό που πρέπει να γίνει για να υπάρξει λύση, ναι, θα πρέπει να φύγει η Τουρκία από τη μέση, ναι, δηλαδή να αποσύρει το στρατό της, να μην είναι εγκύτρια δύναμη, και τότε είναι φυσικό ότι θα βρουν. Κοίταξε, είναι το ίδιο που συμβαίνει και εδώ στον Καναδά, το ίδιο που συμβαίνει και σε άλλες χώρες που υπάρχουν.
Όπως το Κεμπέκ, εδώ μεγάλος και Καναδός που θέλουμε, εντάξει, υπάρχει πρόβλημα γλωσσικό.
Εδώ γίνονται όλα δημοκρατικά και αποφασίζονται δημοκρατικά. Και, και στην Οτάβα ο πρωθυπουργός μιας της δύο είναι Γαλλοκαναδός κλπ. Και δεν γίνεται αυτό με καμιά συμφωνία που να υπάρχει συνταγματική. Γίνεται γιατί έτσι είναι το πολιτικό παιχνίδι, η δημοκρατία κλπ. Τα κόμματα είναι κοινά. Και στην Κύπρο, άμα δεν ήταν η Τουρκία στη μέση που θέλει να χρησιμοποιεί την Κύπρο σαν στρατιωτική βάση στην περιοχή και να την ελέγχει ολόκληρη, θα μπορούσε να γίνει αυτό. Δε στην Αμερική, πώς βγήκε ο Ομπάμα, Αφροαμερικανός μαύρος πρόεδρος εκεί πέρα? Πριν το 60, αν έμπαινε στο λεωφορείο, θα το λιτσάρανε οι λευκοί. Όμως υπάρχει μια πολιτική εξέλιξη η οποία μπορεί να υπάρξει και στην Κύπρο. Οι άνθρωποι μπορεί να συζητήσουν. Αλλά εδώ στον Καναδά, από ό,τι βλέπεις, δεν υπάρχει καμιά χώρα από το εξωτερικό που να επεμβαίνει όπως στην Τουρκία. Δεν υπάρχει κατοχή, δεν υπάρχει, ξέρω εγώ. Ακόμα και αν η Γαλλία στήριζε κάποια στιγμή το Κεμπέκ, δεν υπήρξε καμιά επέμβαση. Ούτε και στην Αμερική επεμβαίνει κάποιος. Μεταξύ τους τα βρίσκουν εκεί πέρα.
Ναι, ναι.
Όπου υπάρχουν μειονότητες, διαφορετικές εθνικές ομάδες κλπ, πάντα υπάρχουν προβλήματα. Αλλά υπάρχει και πολιτική διαδικασία να καταλήξουν σε συμφωνίες, να τα βρούνε κλπ. Δεν υπάρχει. Και στην Κύπρο δεν θα υπήρχε πρόβλημα να γίνει και Τουρκοκύπριος πρόεδρος, όπως εδώ γίνεται πρωθυπουργός ο Γάλλο-Καναδός ή Αφροαμερικανός μαύρος στην Αμερική. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτός που θα γίνει πρόεδρος, να τον εκλέξει, εκεί πέρα στην Κύπρο, να τον εκλέξει ο λαός, και οι Έλληνες και οι Τούρκοι. Και αν δεν υπήρχε η Τουρκία στη μέση, θα μπορούσαν να εκλέξουν οι Τούρκο, οι Έλληνα, ή μια φορά Έλληνα, μια φορά Τούρκο, ανάλογα.
Θα μπορούσε να γίνει αυτό δηλαδή, να είναι δηλαδή Τουρκο-Κύπριος σε όλη την Κύπρο.
Κοίταξε, από τη στιγμή που θα είναι ενιαίο το κράτος, φυσικά και εδώ στον Καναδά, ο Καναδός πρωθυπουργός είναι για όλο τον Καναδά.
Αλλά να μιλάει ελληνικά, να μιλάει κυπριακά ελληνικά.
Κοίταξε, οι παλιοί Τουρκοκύπριοι μιλούσαν ελληνικά.
Α, ναι.
Και κάποιοι από τους Ελληνοκύπριους μιλούσαν και τουρκικά. Αλλά οι Τουρκοκύπριοι και τώρα ακόμα μιλάνε, αλλά οι παλιοί ειδικά, ξεχνάς ένα πράγμα, ότι οι Τουρκοκύπριοι ήταν οι περισσότεροι, ή η μισή τουλάχιστον, ήταν Έλληνες εξισλαμιστέντες. Δεν ήταν, δηλαδή, υπήρχαν χωριά ολόκληρα στην Κύπρο τουρκικά που δεν μιλούσαν ούτε μία λέξη τουρκική. Μιλούσαν ελληνικά, την κυπριακή διάλεκτο δηλαδή.
Ναι.
Δεν ξέρανε αυτοί. Και όταν ήρθαν οι Εγγλέζοι, τους στέλνανε, τους ανοίγανε τουρκικό σχολείο και τους στέλνανε δάσκαλο Τούρκο και το διώχνανε αυτοί. Ήταν μια... Και μετά βέβαια, ακόμα και μετά το 50 κλπ. Μιλούσαν πάντα. Υπήρχε μια κοινή, ας πούμε, ζωή. Υπήρχαν μειχτά χωριά. Στα οποία ζούσαν Έλληνες και Τούρκοι μαζί. Οι πόλεις ήταν μειχτές. Υπήρχε μια συνοικία που ήταν περισσότερο τουρκική κλπ. Αλλά ήταν μειχτή πάλι. Δεν ήταν ξεχωριστή, ξέρεις, εκεί πέρα. Όλα τα προβλήματα δημιουργήθηκαν και με λάθη δικά μας, και των Κυπρίων, των Ελληνοκυπρίων, και της Αθήνας φυσικά, δε στην περίπτωση που λέγαμε προηγουμένως με τη Χούντα και το πραξικόπημα, αλλά και με την πολιτική των Εγγλέζων. Οι Εγγλέζοι ήταν η πολιτική τους να στρέψουν τους Τουρκοκύπριους εναντίον των Ελλήνων για να μπορούν ήδη να ελέγχουν την Κύπρο.
Ήθελαν να κάνουν και μια κοινοπολιτεία σε μια φάση οι Εγγλέζοι, όπως είναι και ο Καναδάς, όπως είναι και η Αυστραλία. Αυτό αληθεύει.
Η Κύπρος είναι μέλος της κοινοπολιτείας όπως και ο Καναδάς, αλλά η κοινοπολιτεία σήμερα δεν έχει καμιά δύναμη. Δεν είναι όπως παλιά, που ήταν το Μίνιον ο Καναδάς και η Αυστραλία κλπ. Και είχαν εξάρτηση από την Αγγλία. Σήμερα η κοινοπολιτεία υπάρχει και η Κύπρος είναι μέλος της.
Α, είναι μέλος, όσο τον Καναδά δηλαδή. Έχει γενική κυβερνήτη, γενικό κυβερνήτη όπως και τον Καναδά.
Δεν είναι ακριβώς κυβερνήτης, αλλά ο πρεσβευτής εκεί, ο Εγγλέζος λέγεται πρέσβης, έχει ένα τίτλο, ύπατος αρμοστής, και το ίδιο και ο πρέσβης στην Αγγλία. Ό,τι σχέσεις έχει ο Καναδάς με την Αγγλία στο πλαίσιο της κοινοπολιτείας, τις έχει ακριβώς και η Κύπρος.
Το γνώριζε αυτό.
Είναι μέρος της κοινοπολιτείας Κύπρος. Και βέβαια είναι και μέλος, ευτυχώς, και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, σίγουρα. Εσείς τώρα πώς βλέπετε τις εξελίξεις, θα υπάρξει στο μέλλον μια συμφωνία, πώς βλέπετε το μέλλον, δηλαδή σε 100 χρόνια από τώρα?
Σε 100 χρόνια, δεν ξέρω τι έχει. Εμένα με ενδιαφέρει.
Έχουν περάσει ήδη 50, κοντεύουν τα 50. Γι' αυτό λέω τώρα.
Αλλά με ενδιαφέρει να βρεθεί λύση το συντομότερο δυνατό. Και όπως και όλους τους Κυπρίους τους ενδιαφέρει να βρεθεί μια λύση το συντομότερο δυνατό. Αλλά η μόνη αυτή για να βρεθεί λύση είναι να αποσυρθεί η Τουρκία και να αφήσει εκεί τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους να ζήσουν.
Αλλά για ποιο λόγο τώρα μπλέχτηκε η Τουρκία σε αυτή την υπόθεση, δεν μπορώ να καταλάβω. Βρήκε τίποτα το σημείο στρατηγικό?
Είναι στρατηγικό σημείο. Η Κύπρος είναι μια στρατηγική, μια από τις πολύ στρατηγικές περιοχές και όποιος ελέγχει την Κύπρο ελέγχει ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο.
Αυτό.
Και έχει και μεγάλο, παίζει μεγάλο ρόλο στη Μέση Ανατολή. Οι Εγγλέζοι γι' αυτό κράτησαν την Κύπρο και γι' αυτό έχουν τις βάσεις στην Κύπρο, τις οποίες φυσικά δεν τις χρησιμοποιούν μόνο οι Εγγλέζοι, τις χρησιμοποιούν και οι Αμερικανοί. Οι Εγγλέζοι δεν μπορούσαν να κρατήσουν τις βάσεις γιατί είναι μεγάλο το κόστος, αν δεν πλήρωναν και οι Αμερικανοί, οι οποίοι τις χρησιμοποιούν επίσης. Στον πόλεμο του Ιράκ, για παράδειγμα, σε ό,τι συμβαίνει στην περιοχή, τις χρησιμοποιούν και οι Εγγλέζοι και οι Αμερικανοί.
Όντως είναι στρατηγικό σημείο, αλλά και από πλευράς επικοινωνιών.
Όλα.
Κάτι κεραίας βραχαίων, ξένες δηλαδή, από την Κύπρο εκπέμπουν.
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα μεγάλο ραντάρ εγγλέζικο, ναι, στο τρόδο, το οποίο ελέγχει από εκεί τη Ρωσία. Υπήρχαν άλλες στρατιωτικές αυτές κλπ. Ναι, βέβαια. Ήτανε ακόμα και οι Αμερικανοί πριν την εισβολή την τουρκική είχαν κατασκοπευτικούς ραδιοσταθμούς στην Κύπρο.
Ναι, όντως, ναι.
Το είχε αποδεχτεί, παρόλο που λέγανε για το Μακάριο τόσα που λέγανε, τους είχε δώσει,
ναι, ναι,
το δικαίωμα. Και είχαν σταθμούς κατασκοπευτικούς.
Τα number station που λέμε στα βραχεία.
Ναι, τους είχαν αυτούς, ήταν αυτοί.
Πάντως είναι και ευλογημένο νησί. Είναι και ευλογημένο νησί.
Από μια πλευρά είναι. Είναι μια περιοχή που έχει πολλές αυτές. Άμα δεν είχαμε αυτούς τους ξένους. Δυστυχώς και η διακυβέρνηση μας εκεί πέρα και στην Κύπρο όπως και στην Ελλάδα δεν είναι και η καλύτερη. Δηλαδή, βλέπεις, η μεταπολίτευση, ενώ είχε την ευκαιρία η Ελλάδα να γίνει κάτι γι' αυτό, είδες που οδηγηθήκαμε με τη χρεοκοπία, με τα μνημόνια και όλα αυτά. Γιατί δεν δημιουργήσαμε ένα κράτος με προδιαγραφές ευρωπαϊκές, και στην Κύπρο συμβαίνουν παρόμοια πράγματα. Δηλαδή υπάρχει διαφθορά, υπάρχει δυστυχώς, δεν μάθαμε, δεν πήραμε τα μαθήματα μας όσα συνέβηκαν και κινδυνεύουμε, δηλαδή να είμαστε σε μια κατάσταση.
Υπήρχε ένα θέμα με τα κόκκινα διαβατήρια πρόσφατα.
Ναι, είναι αυτά τα περίφημα διαβατήρια τα οποία τα εκμεταλλεύτηκε ο Αναστασιάδης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δικαιούνταν η Κύπρος να δώσει κάποια διαβατήρια, αλλά πρώτα πρόεδρος ένα μεγάλο αριθμό και δεύτερο τα έδωσε και σε εγκληματίες, σε ανθρώπους δηλαδή που δεν είναι αυτά. Και αυτό φυσικά είναι σε βάρος της Κύπρου.
Παρόλο αυτά όμως, κύριε Κωνσταντινίδη, παρόλο αυτά, ένας που θα πάει, ξέρω εγώ, στην Κυπριακή Δημοκρατία, στο νότιο μέρος του νησιού, πώς ζουν οι Κύπροι, είναι χαρούμενοι? Δηλαδή έχουν αυτό το παράπονο συνέχεια στην Κύπρο με την Τουρκία, ή απλά είναι κάτι πολιτικό θέμα και δεν είναι στην καθημερινή ζωή του κάθε Κύπριου?
Υπάρχει, γιατί ειδικά αυτό την περίοδο υπάρχουν ακόμα αγνοούμενοι που τους ψάχνουν να βρουν τα κόκκαλα τους κλπ. Υπάρχουν ένα σωρό άλλα πράγματα. Ξυπνάς στη Λευκοσία και βλέπεις απέναντι το πενταδάκτυλο με την τουρκική σημαία. Είναι δυνατό να το δω. Είσαι στη Λευκοσία και είναι χωρισμένη πόλη. Από ένα σημείο και πέρα βλέπεις εκεί πέρα τα σειρματοπλέγματα κλπ.
Άρα ζουν με μια μόνιμη πικρία.
Ζουν με αυτή την πικρία. Εντάξει, βέβαια ο χρόνος έχει αυτό, αλλά μην ξεχνάς ότι έχουν φύγει περίπου 200.000 από τα κατεχόμενα και ζουν σαν, θα τους λέγαμε πρόσφυγες, δεν είναι ακριβώς πρόσφυγες, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και αυτοί οι άνθρωποι ζουν με την...
Οι νέοι όμως.
Οι περισσότεροι βέβαια πεθαίνουν σιγά σιγά.
Ναι, οι νέοι όμως πώς ζουν, πώς βιώνουν?
Οι νέοι πια σιγά σιγά δεν έχουν την ίδια...
Α, δεν έχουν, δηλαδή φεύγει σιγά σιγά αυτό το...
Δεν φεύγει, αλλά οπωσδήποτε δεν είναι η πικρία που είχε αυτός ο οποίος οι νέοι... Μερικοί έφυγαν παιδιά μόλις που θυμούνται ή μερικοί δεν θυμούνται, άλλοι γεννήθηκαν από εδώ πια, ελληνική περιοχή. Είναι φυσικό ότι δημιουργούνται με διαφορετικές καταστάσεις. Όμως υπάρχει αυτό, διότι υπάρχει μια συνεχής απειλή και μια συνεχής πίεση. Αυτό. Βέβαια, εντάξει, ο κόσμος ζει σχετικά. Το επίπεδο ζωής δεν είναι, παρόλη την κρίση την οικονομική που πέρασε και η Κύπρος, μνημόνια κλπ. Είναι μια κατάσταση που είναι καλύτερη και από την Ελλάδα οικονομικά κλπ. Οι άνθρωποι ζουν, έχουν, γι' αυτό και στην Κύπρο υπάρχουν από την Ελλάδα κάπου 30.000 Ελλαδίτες ζουν στην Κύπρο.
Ένα λεπτό έχει μείνει, κύριε.
Και στην Ελλάδα κάπου 30-40.000 Κύπροι.
Ναι. Ένα λεπτό έχει απομείνει, κύριε Κωνσταντινίδη. Εγώ να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες που έχετε μοιράσει στο κρατήριό μας.
Να είσαι καλά και όποτε θέλεις τα ξαναλέμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά.
Γεια. Ήταν μαζί μας ο κύριος Στέφανος Κωνσταντινίδης, πανεπιστημιακός και διδάσκων πολιτικών επιστημών. Έχει διδάξει σχεδόν σε όλα τα πανεπιστήμια του Μόντρεαλ. Έχει παρουσιάσει επίσης και ένα πλούσιο λογοτεχνικό έργο. Γράφει επίσης και σε πολλές ελληνικές και κυπριακές εφημερίδες. Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 56 πρώτα λεπτά. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μια διακοπή 3 λεπτών για να περάσουμε κάτι μηνύματα του σταθμού και θα είμαστε μαζί στις 9 η ώρα με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Διακοπή 3 λεπτών μαζί στις 9 η ώρα και μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30 για ένα πλούσιο πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο είναι Δημήτρης Παπαδόπουλος και ακούτε Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Μαζί σε 3 λεπτά, μην το κουνήσεις.
Vous écoutez Radio Centreville, le 102,3 FM à Montréal, la voix de la différence, la voix des sans-voix.
Newly arrived to Quebec and you don't know where to begin your settlement and integration process? For over 40 years, the CRA team, Service d'interprète d'aide et de référence aux immigrants, has been here to assist you in over 37 languages. To learn French or quickly find a job for your immigration process or simply for your income tax return, there's only one number, 514-738-4763, with the financial participation of the Gouvernement du Québec. Call CRE 514-738-4763 or visit CRE.org and follow us on Facebook and Twitter.
Si vous avez de la difficulté en informatique de base, mais vraiment de base, disons, envoyer correctement un courriel, saisir un texte sur Word, faire des calculs de base sur Excel, faire un petit PowerPoint, vous n'êtes pas la seule personne. Et rassurez-vous, j'ai eu une très bonne nouvelle pour vous. Mes collègues et moi vous offrons des cours pratiques spécialisés en informatique de base toutes les semaines. Vous pouvez avoir aussi des cours particuliers en ligne ou à domicile. Ne laissez plus ces petites lacunes miner votre vie professionnelle. Visitez gedmatic.com/cours ou appelez au 438-815-3030. Gedmatic. Nous sommes là pour vous.
Bonjour, ici Sophie Stanquet. Je vous invite à écouter Info Centre-Ville du lundi au jeudi de 14h à 15h et le vendredi, Parole de politiciens de 9h à 10h. Avec cette belle équipe, David Mézi, Wanex Lalam, Ismaël Bondigaba, une réalisation de Ronny D.
Bonne nouvelle pour les résidents du quartier Saint-Michel. Une clinique de vaccination contre la COVID est accessible dès maintenant dans la Cité des Arts du Cirque et ce, jusqu'au 31 août. Pour prendre rendez-vous, rien de plus facile. Allez sur le site cliquesanté.au québec.ca/vaccin-COVID. Les cliniques offrent également la vaccination sans rendez-vous. Située au 8333 2e avenue, les cliniques vous attendent de 9h à 17h, 7 jours sur 7. La clinique est une initiative des partenaires du pôle de vaccination Saint-Michel.
Si les gens vont et reviennent, heureux et contents de se faire servir par Maître Suzy Jean, c'est que son professionnalisme n'a d'égal que dans la promptitude de son savoir-faire. Maître Suzy Jean, notaire, pour célébration de mariage, divorce, succession, testament, achat de maison, beau d'entreprise, adoption, non compte ça. Maître Suzy Jean, là ou non. Téléphone 514-318-1854. Maître Suzy Jean, une compétence reconnue.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Ξεκινά στην Τουρκία ανατοϊκή εκπαίδευση Αφγανών στρατιωτών. 3 νεκροί και 122 τραυματίες από την πυρκαγιά στην περιοχή της Ατάλιας. Έκκληση Σόιμπλε στους αρνητές του εμβολίου να εμβολιαστούν. Μικρή αλλά σταθερή αύξηση των κρουσμάτων στη Γερμανία. Και σε ισχύ και πάλι στο Ισραήλ, το πράσινο πάσο να καλύψει τις ζημιές της, προσδοκά ο κλάδος της τουριστικής βιομηχανίας στη Βρετανία από την κατάργηση της καραντίνας. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ειρήνη Αναστασοπούλου. Την ώρα που οι στρατιωτικές δυνάμεις της Δύσης συνεχίζουν την αποχώρησή τους από το Αφγανιστάν, ξεκινά στην Τουρκία ανατοϊκή εκπαίδευση Αφγανών στρατιωτών. Σύμφωνα με το γερμανικό ειδησιογραφικό πρακτόριο DPA, μέλη των ειδικών δυνάμεων του Αφγανιστάν έφτασαν χθες βράδυ στη χώρα. Πρόκειται για την πρώτη ομάδα που θα ξεκινήσει στρατιωτική εκπαίδευση εκτός Αφγανιστάν. Εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε την πληροφορία του DPA, αλλά για λόγους ασφαλείας δεν θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, όπως πού θα γίνει η εκπαίδευση. Η εξέλιξη αποτελεί απόφαση της Συνόδου Κορυφής της Δυτικής Συμμαχίας του περασμένου Ιουνίου, όταν οι 29 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αποφάσισαν να συνεχίσουν τη στρατιωτική συνδρομή και μετά την οριστική αποχώρηση των ατοϊκών δυνάμεων. Εκείνο ωστόσο που προκαλεί ανησυχία είναι ότι από αρχές Μαΐου κλιμακώνεται και πάλι η βία στη χώρα, με τους Ταλιμπάν να επεκτείνουν την κυριαρχία τους σε άλλες περιοχές. Εκφράζεται δε ο φόβος ότι επιθυμούν να επανέλθουν στην εξουσία. Σε μια άλλη εξέλιξη τώρα στην Τουρκία και στην Πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε χθες στην πόλη Μανακβάτ στην περιφέρεια της Ατάλειας, τρεις νεκροί και πάνω από 122 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός. Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνες, καθώς υπάρχει βάσιμη υποψία ότι η φωτιά που ξέσπασε την ίδια χρονική στιγμή σε τέσσερα διαφορετικά σημεία αποτελεί έργο εμπριστών. Ο πρόεδρος Ερντογάν υποσχέθηκε άμεση βοήθεια στους πυρόπληκτους. Ελπίζω να σταματήσουμε τη φωτιά χωρίς να υπάρξουν θύματα. Ελπίζω να ελέγξουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα την πυρκαγιά που εξαπλώθηκε σε ευρεία περιοχή. Θα ερευνηθούν όλες οι πτυχές του συμβάντος και θα δώσουμε κάθε δυνατή στήριξη στους πολίτες που υπέστησαν ζημιές από τη φωτιά. Στα του κορονοϊού τώρα, κυρίες και κύριοι, και στη μετάλλαξη Δέλτα, που προκαλεί πονοκέφαλο σε κυβερνήσεις ανά τον κόσμο και μάλιστα την περίοδο του θέρους, με δεδομένη τη μεγάλη κινητικότητα. Στο Ισραήλ, χώρα που πανθολογουμένως αντιμετώπισε άριστα την πανδημία, από σήμερα μπαίνει και πάλι σε χρήση το λεγόμενο πράσινο πάσο, το οποίο θα πρέπει να επιδεικνύεται από πολίτες από 12 ετών όταν συμμετέχουν σε εκδηλώσεις άνω των 100 ανθρώπων. Να υπενθυμίσουμε ότι το πάσο αυτό, που έφερε ας πούμε προνόμια σε εμβολιασμένους και σε αναρρώσαντες από τον κορονοϊό, τέθηκε σε χρήση τον περασμένο Φεβρουάριο. Αλλά στη συνέχεια μπήκε στον πάγο, καθώς με τον εμβολιασμό μειώθηκαν σημαντικά τα κρούσματα στη χώρα. Στη Γερμανία η ταχύτητα των εμβολιασμών δεν ικανοποιεί και, καθώς καταγράφεται μικρή αλλά σταθερή αύξηση κρούσματων, ο πρόεδρος της Γερμανικής Βουλής, Wolfgang Schäuble, έκανε έκκληση στους αρνητές του εμβολίου να αναθεωρήσουν τη στάση τους και τους προειδοποίησε ότι κάποια στιγμή αναγκαστικά θα πρέπει να υποστούν περιορισμούς στα δικαιώματά τους σε σχέση με τους εμβολιασμένους. Η γερμανική κυβέρνηση υφίσταται πιέσεις να προχωρήσει στην επέκταση των υποχρεωτικών τεστ για ταξιδιώτες που μπαίνουν στη χώρα και με αυτοκίνητο και με τρένο. Και όπως φαίνεται θα ισχύσει τη Δευτέρα 2 Αυγούστου. Αντίθετα, την ίδια ημέρα στη Βρετανία έρεται το μέτρο της 10ημερής καραντίνας και οι βιομηχανικοί κλάδοι, με πρώτον τον τουριστικό, ευελπιστούν να καλύψουν τουλάχιστον τις τεράστιες οικονομικές τους απώλειες. Η Ζωή Κατσαγιαννάκη έχει το ρεπορτάζ.
Η Μεγάλη Βρετανία ανοίγει τα σύνορά της μετά από 16 ολόκληρους μήνες. Οι πλήρως εμβολιασμένοι ταξιδιώτες από Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξαιρούνται τις 10ημερες καραντίνας από τη Δευτέρα 2 Αυγούστου, δίνοντας μια ζωτική σημασία ανάσα στον τουριστικό κλάδο, αλλά και μια ουσιαστική όθηση στην οικονομία. Στα διαδικαστικά της απόφασης, η εξαίρεση της καραντίνας αφορά και αυτούς που έρχονται από πορτοκαλί χώρες, που είναι άλλωστε και η πλειοψηφία, ενώ για όλους παραμένει απαραίτητη προϋπόθεση ένα αρνητικό τεστ πριν την είσοδό τους στη χώρα, αλλά και άλλο ένα τη δεύτερη μέρα της διαμονής τους. Ένα φανταστικό βήμα που θα δώσει σε ένα κλάδο 28 δισεκατομμυρίων λιρών, που υποστηρίζει πάνω από μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας, τη δυνατότητα να ξαναξεκινήσει, δήλωσε ο πρόεδρος του Οργανισμού Εισερχόμενου Τουρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τα στοιχεία του 2019 είχαν επισκεφτεί τη χώρα 41 εκατομμύρια ταξιδιώτες, εκ των οποίων τα 12 εκατομμύρια ήταν μόνο από Αμερική, Γαλλία και Γερμανία, ενώ το 61% των ερχόμενων πτήσεων ήταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ενώ ο κλάδος χαιρετίζει μια καθυστερημένη, όπως τη χαρακτηρίζει, απόφαση, ακόμη εκφράζει το προβληματισμό του για το ρυθμό με τον οποίο θα γίνει η ανάκαμψη, καθώς κατ' εξαίρεση δεν θα απολαγούν από την καραντίνα οι Γάλλοι τουρίστες, ενώ αβέβαιη είναι ακόμα η σταθερότητα μιας απόφασης που γίνεται βάση επιδημιολογικών δεδομένων. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Τέλος, απόψε, ώρα κεντρικής της, 10 η ώρα απόψε κεντρικής Ευρώπης, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος δεν μπορεί να κρύψει την απογοήτευσή του για την συνεχώς μειούμενη διάθεση των Αμερικανών να εμβολιαστούν, πρόκειται να εξαγγείλει τα επόμενα βήματα προκειμένου να παρακινήσει τους συμπολίτες τους να κάνουν το εμβόλιο και να περιορίσει έτσι τη μετάδοση της μετάλλαξης Δέλτα. Σε άλλες ειδήσεις της ημέρας, ο Τζο Μπάιντεν προτίθεται να ενισχύσει την εγχώρια βιομηχανία με τη διεύρυνση του προγράμματος Buy American, δηλαδή αγοράστε αμερικανικά. Μετά από διαπραγματεύσεις πολλών μηνών με υπηρεσίες και επιχειρήσεις, ανακοινώθηκαν νέες ρυθμίσεις που προβλέπουν ότι οι προμηθευτές θα πουλούν στους πελάτες τους εξαρτήματα Made in USA, αρχικά σε ποσοστό 55% με 60% και μέχρι το 2029 σε ποσοστό 75%. Μετά την ισχυρότατη έκρηξη στην βιομηχανική περιοχή του Leverkusen με 2 νεκρούς, 5 αγνοούμενους και 31 τραυματίες, η γερμανική αστυνομία ανέλαβε το έργο της επιτόπου διερεύνησης του τραγικού συμβάντος. Εκτός αυτού, συνεχίζεται η αναζήτηση των αγνοούμενων. Η εισαγγελία ξεκίνησε και από τη δική της πλευρά έρευνες προκειμένου να αποδώσει ποινικές ευθύνες. Στο λιμάνι του Ρότερνταμ κατέπλευσε το πρωί το Evergreen, το γιγαντιαίων διαστάσεων κοντέινερ που το περασμένο Μάρτιο κόλλησε στην διόρυγα του Σουέζ επί 6 μέρες με αποτέλεσμα να επιφέρει πλήγμα στην παγκόσμια οικονομία. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή. Επιτέλους μπορούμε να ξεκινήσουμε με το ξεφόρτωμα, είπε ο επικεφαλής του λιμένος. Μετά την αποπομπή του Πρωθυπουργού της χώρας, ο πρόεδρος της Τινησίας Καϊ Σαΐτ δηλώνει ότι σύντομα θα λάβει σκληρά μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αυτό τουλάχιστον άφησε να διαφανεί σε χθεσινή του συνάντηση με εκπροσώπους συνδικάτου. Και τέλος, χωρίς προφανή λόγο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βλόντμιρ Ζελένσκι προχώρησε σε αντικατάσταση πολλών ηγετικών στελεχών του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών της χώρας τους. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Ολοκληρώνοντας σε 2 μήνες την πολυετή θητεία της, κυρίες και κύριοι, ως καγκελάριος της Γερμανίας, οι Γερμανοί αναλυτές διαρωτώνται κατά πόσο η Άγγελα Μέρκελ συνέβαλε αποφασιστικά στην προστασία του κλίματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι της έχει αποδοθεί το προσωνύμιο καγκελάριος του κλίματος. Πόσο όμως αυτό αποδίδει την πραγματικότητα, μια σύντομη αναδρομή στην πολιτική της πορεία μέσα από αυτή την οπτική γωνία ίσως να φωτίσει κάπως τα πράγματα. Ο μέντορας της, Helmut Kohl, της ανέθεσε αναπάντεχα το Υπουργείο Περιβάλλοντος το 1994. Του 1995, η τότε νεαρή Μέρκελ φιλοξενεί στο εκθεσιακό κέντρο του Βερολίνου την πρώτη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή. Σε αντίθεση με τις διασκέψεις που ακολούθησαν, οι εκπρόσωποι από όλο τον κόσμο και οι παρατηρητές ήταν λιγοστοί. Αλλά η Μέρκελ, ως φυσικός επιστήμον, ήταν στο στοιχείο της. Όπως υποστηρίζει ο Ρόλφ Μπόλμαν, συγγραφέας βιογραφίας της Μέρκελ που κυκλοφόρησε μέσα Ιουλίου. Ήταν η αποφασιστική στιγμή εκείνη το 1995 που ως υπουργός περιβάλλοντος αναδείχθηκε σε πολιτικό του κλίματος και παρά. Παράλληλα, επέτυχε την πρώτη πολιτική της νίκη με το να επιβάλλει το περιεχόμενο της Συμφωνίας για το Κλίμα. Σε διεθνές επίπεδο, αργότερα, ως καγκελάριος, συχνά αναφέρονταν σε αυτή τη συμφωνία. Πολύ αργότερα, ακολούθησαν και άλλες συναντήσεις, όπως η συνάντηση κορυφής των G8 στο Χάλιγκενταμ το 2007, αργότερα η παγκόσμια διάσκεψη για το κλίμα στην Κοπενχάγη το 2009, όπου έγινε σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα δεν ενδιαφέρονταν πια, με αποτέλεσμα να αποτύχει παταγωδώς. Με τη δημοσιονομική κρίση, βέβαια, άλλαξαν οι συνθήκες. Πολλές χώρες έβαλαν άλλες προτεραιότητες, όπως η οικονομική ανάπτυξη πάση θυσία. Στα τελευταία χρόνια της καγκελαρίας Μέρκελ, η γερμανική κυβέρνηση συνεχίζει να βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση που δεν μπορεί να συγκαλύψει η ιστορική απόφαση στροφής 180 μοιρών στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μετά τον πυρηνικό όλεθρο στη Φουκοσίμα το 2011. Και στο εσωτερικό, πώς είναι ο απολογισμός? Όχι και τόσο καλός, υποστηρίζει ο Μπόλμαν. Θα πρέπει να δούμε τα πράγματα καθαρά και να διαπιστώσουμε ότι η Μέρκελ δεν πήρε αποφάσεις που θα έβλαπταν την κομματική της βάση και θα δημιουργούσαν οικονομικά προβλήματα. Είναι γνωστό ότι συνεχώς προστάτευε με κάποιο τρόπο τη γερμανική αυτοκίνητο βιομηχανία στις Βρυξέλλες σε συζητήσεις για μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Αρχές του χρόνου, η επικεφαλής της Greenpeace, Jennifer Morgan, πρόβη στο Βερολίνο σε ένα πίκρο απολογισμό. Μετά από 16 χρόνια καγκελαρίας Μέρκελ, είπε, η Γερμανία δεν προώθησε πραγματικά ούτε την προστασία του κλίματος, ούτε τη δικαιοσύνη σε αυτό το τομέα που τόσο χρειάζεται ο πλανήτης.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com. There.
σε πιστεύω όταν λες πως μ' αγαπάς. Δε σε πιστεύω όταν λες πως δε με θέλεις. Τώρα που σε έμαθα απ' έξω και καλά. Δε σε πιστεύω κι ας μου λες πως με πιστεύεις. Δε σε πιστεύω όταν έρχεσαι αργά. Κλεισμένη μέσα στη ζωή τα παραμύθια. Δε σε πιστεύω κι ας μου λες καμιά φορά πως όλα γύρω σου σου έγιναν συνήθεια. Πίστευω μόνο παραμύθια λαϊκά. Τα κόκκινα τα μπλούς που κοροϊδεύεις. Θες και βουλιάζεις κάθε μέρα στα βαθιά. Αφού δεν ξέρεις στη στεριά να ταξιδεύεις. Δε σε πιστεύω όταν λες πως μ' αγαπάς. Δε σε πιστεύω κι ας μου λες ότι με νιώθεις. Είσαι από εκείνες που θολώνουν τα νερά. Κι ας θες να πέσεις στη φωτιά για να με σώσεις. Πιστεύω μόνο παραμύθια λαϊκά. Τα κόκκινα τα μπλούς που κοροϊδεύεις. Θες και βουλιάζεις κάθε μέρα στα βαθιά. Αφού δεν ξέρεις στη στεριά να ταξιδεύεις.
Και τώρα ελάτε να θυμηθούμε πώς ήταν η ζωή στην Ορμίδια, το γνωστό χωριό. Η αφήγηση είναι από την κυρία Μαρία Κωνστάνταντς.
Πώς θυμάσαι τα παιδικά σου χρόνια, κυρία Μαρία?
Βάσανα και τίποτε άλλο. Μέρα νύχτα βάσανα. Δουλειές και που το σπίτι στη δουλειά, που τη δουλειά στο σπίτι.
Πόσα αδέρφια είχες?
9. Επεθάναν τα 2 και μείναμε 7. Έναν κόσσινο σέβαζε μας, γέννησε η μάμα μου και ήρεν και πέθανε.
Εσύ ήσουν η μεγαλύτερη?
Όχι, πρώτη-τελευταία. Πρώτη-τελευταία ήμουν, δεν ήμουν η μεγαλύτερη.
Και πώς μεγαλώσετε αφού εμείνετε ορφανά?
Μεγαλώσαμε με τον παπά μας. Ο παπάς μας ήταν προκομμένος άνθρωπος. Έκαμε 18 χρόνια σειράτος και μετά επαντρεύτηκα όταν επαντρεύτηκα. Ήβρε μια και επαντρεύτηκε. Και μετά ξεκινήσαμε τη ζωή. Εγώ που τον καιρό που εγνώρισα τον κόσμο μου ήταν μεγάλη φτώχεια. Ο κόσμος που εδούλευκε, η πληρωμή ήταν μόνο με γρόσα. Μια κόρη άμα να πριτσιθεί είχε μεγάλον άγχος. Εγόραζε να κογκαμπρί, εγόραζε και κάπως. Κι αν είχε την μανούλα της, είχε και τη συμπόνια. Να ράψει την πρικούα της, να ράψει τα σεντόνια. Η κόρη μου ήμουν αρφανή. είχα μόνο τον τζίρι και ήμουν καράβι στο γυαλό χωρίς καραβοτζίρι. Τώρα ο κόσμος άλλαξε, έτσι έβρεν και τσιγκάμνη και εδώ και λίραν του μωρού πίστεψε μόνο την πιάνει. Ναι, που κι είχαμε, ενιωθήκαμε, επαντρεύτηκα.
Θυμάσαι ποια δεκαετία ήταν?
Το 1931 επέθανε η μάμμα μου. Έμειναμε αρφανές με τον παπά μας. Θυμούμε τον παπά μου, εζήμωνε μας, εφούρνιζε μας και οι κορούες οι αναιωμένες επληνίσκανε, είχαμε ζευκάρι, είχαμε ρεσπελίκια, πριν ο κόσμος έτσι ήταν. Όταν επαντρεύτηκα, ο άντρας μου τον μπάτσον τον έφα, ούτε εγώ ούτε τα παιδιά μου. Επερνούσαμε μια ζωή χρυσή.
Σε ποιαν ηλικία επαντρεύτηκες?
Στα 25 τσάχαμε. Όταν επαντρεύτηκα, 3 χρόνια έκανα 3 παιδιά. Αρφανή, μάνα δεν είχα, ποιος να μου τα κλέπει. Τον Λουκίν είχα τον μες στην κοφίνα, έτσι έκαναν οι πρώτοι. Μες στην κοφίνα, αυλάκωνα που κάναμε που φυτεύκαμε πράγματα στα περοβόλια, είχα τον και κλώτσα μες στην κοφίνα. Έτσι ήταν ο κόσμος, όλες οι γενέτες άμα να πάνε στην ακοδουλειά, παίρναν τα μωρά τους και παίρναν κοφίνες και βάλαν τα πάνω και την ώρα που είχαν να τα τσιμίσουν και βάζαν τα έτσι με τη μαντήλα, λαλούσαμε μαντήλες στις κουρούκλες τις μεγάλες. Που κι είχαμε, αρρώστησε ο άντρας. Άντρας μου είπαμε, τον κασάπης. Αλλά τον τότε καιρό ήταν που είχε να σφάξει σε ένα σύρο. Δεν και πιάνε ο κόσμος κάθε Κυριακή κρυάς. Αμάν αρρώστησε ο άντρας μου, επέλλαν. Μας την τόσο αγαπημένη, επέλλαν. Παρπάτουν μέσα στις ράδες και έκλε. Και φώναζε. Α, Παναγία Δέσποινα και του Χριστού Μητέρα, τα θάμματα σου έμπολα, έπιασιν και πέρα. Τι χάρη σου τον ένταξα και να'ρθει με το δάμα, και δεν μπορέσει μόνος του ένα'ρθου με έναν δάμα. Και έχει πολλά, να σου τα πω όλα, να αρχίσουμε. Τέλος πάντων, έγινε ο άντρας μου. Δηλαδή, χρονικό διάστημα έγινε. Έωκα μες στα περβόλια, μες στα θέρι, μες στα λόνια.
Και πόσα παιδιά είχες?
3 είπαμε, 3. Μωρούτια τέλεια. Που και είχαμε, αρκίνεψαμε και ζωντανεύκα. Εγόρασε ο άντρας μου, στο γάμο μου 3 ημέρες γάμων, έκαναμε τα γάμους 3 ημέρες πριν. Δηλαδή ήταν που, το Σάββατο έκαναμε τα έξοδα να πούμε οι νύφοι, την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη έκαναμε τα ο γαμπρός να πούμε. Άμαν και επαντρεύτηκα, άμαν, ναι, πάσα έναν αυτοκίνητο, ποτούν τα μωρούτια. Είχα αρκάτες, έβαλα κάμνα δουλειές μεγάλες, περβόλια. Πήγαινα τους αρκάτες με τα αυτοκίνητο, ο άντρας μου πήγαινε το πρωί να πάρει τα πράγματα που συνάμε του περβολιού και να έρθει και το κασαπιόν είπαμε, του ψευτολογίες. Ούτε είχαμε, αρκίνεψα, εφανήκαν κάτι πιπόνια από τα καναρίνια που τα λαλούσαν τα κίτρινα. Πιπόνια, πατήσες, φασολάκια. Ζωγονήσαμε. Άμα και ζωγονήσαμε, αγοράσαμε δεύτερον αυτοκίνητο. Όταν εσφάζαμε και ερχόμαστε στην κάτω και στέκουμε στο μαχαζί, ελάλουν του τραούτια. Και ελάλουν του, είπους ότι πολλοί ελαλούσαν μου και ξένοι και δικοί, με βάσανιες, κόρη μου, τόσο βάσανο, να αφήστο. Ελάλουν τους όχι. Εν άντρας μου, εφόσον έκανα παιδιά μαζί του ένα ζήσω πιο. Τραούδουν και λάλλουν του. Πόσοι σου αζουλεύκουσιν και με έναν πειρατεύκουσιν και δεν μου θυκούν αμάντα. Πάστη και λέμε λάμνουσιν πως σου ήταν ο Κωνσταντά. Μα ώσπου μπορώ και λαχτώ Κωνσταντά να σε βοηθώ να σπάζω και να κδέρνω και να αρκούμε στο μαχαζίν έτοιμα να τα φέρνω. Και δίπλα σου να στέκουμε για να κάσα πεύκο, ώστε να ξυπουλήσουμε το μαχαζί να κλείσουμε και στερίζε να φεύγω. Και πάρε, αλλά κάθε λίγο λαλό του τσένα, κάθε λίγο λαλό του τσένα. Όλη μέρα είναι αρέσκη μου και τραγουδώ. Και αν έρθει κανένα πλάσμα για μένα, του πω έναν τραγούδι και είναι αρέσκη.
Δηλαδή τη χαρά και τη λύπη τη βγάζεις με το τραγούδι.
Μάλιστα.
Κυρία Μαρία, μέσα από την δική σου ιστορία βγαίνει το συμπέρασμα ότι κατάφερες να πετύχεις τη ζωή χάρη στην πολλή δουλειά, την επιμονή και την υπομονή.
Μάλιστα. Από παιδιά, αγκόνια, δυσάγκωνα, γαμπρούες, ούλα. Αγάπη, διότι αίμα της καρκιάς μου, άμα χρειαστεί.
Θα ήθελες να στείλεις κάποιο μήνυμα στον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή?
Να σου πω. Θα σας πω έναν τραούδι που τα λάλουν μες στα χωράφια. Όχι αν ήταν που να γίνεται τον ήλιο να ρωτούσαν, τον ήλιο να ρωτούσαν. Και εκείνος έθεν να αρνηθεί και την αλήθεια ναι να πει, πότε του έμε κόψεν εμένα μες στα ρούχα.
Κυρία Μαρία, μπράβο σου. Φίλοι μου, αυτή είναι η αληθινή γυναίκα της Κύπρου. Πιστή, αφοσιωμένη στην οικογένειά της, να θυσιάζει τα πάντα για αυτή την οικογένεια.
Γκρίζος ουρανός,
μαύρη ζωή, βράδυ πρωί, για την τροπιά μια συνέπεια.
Υπομονή, υπομονή, υπομονή.
Ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη στο τραγούδι «Υπομονή», ωραία τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου άλλων εποχών. Η ώρα είναι 9 και 24 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι κάπου εδώ κοντεύουμε να φτάσουμε και στο τέλος της εκπομπής μας. Έχουν μείνει άλλα 2 λεπτά. Να σε αποχαιρετήσω και να σε ευχαριστήσω που επιλέξατε και αυτή την εβδομάδα το Radio Centreville 102,3 στα FM για την αψινή σας ενημέρωση, ψυχαγωγία και διασκέδαση. Φτάσαμε και στο τέλος της εβδομάδας των ελληνικών εκπομπών, αλλά και του μήνα. Θα τα ξαναπούμε εμείς τον Αύγουστο, στις 3 Αυγούστου. Από τότε μέχρι, από τώρα μέχρι τότε μάλλον, να σε επιθυμίσω να επισκέφτεται και την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρόνικα στην διεύθυνση www.greektimes.ca www.greektimes.ca, όπου έχουμε τις τελευταίες καναδικές ειδήσεις και του Μόντρεαλ και του Κεμπέκ στα ελληνικά. Η NDP έκδοση της εφημερίδας χρονικά του μήνα Ιούλη κυκλοφορεί ακόμα μέχρι τα τέλη του μήνα, σε δύο μέρες ακόμα. Να επιθυμίσω επίσης ότι όσοι έχετε τα κουτιά με τα ελληνικά κανάλια, συγκεκριμένα το κουτί Kodi, την ερχόμενη Κυριακή στις 9 η ώρα το πρωί, την Κυριακή, θα μεταδώσουμε ζωντανά την Θεία Λειτουργία, όπως κάνουμε κάθε Κυριακή πρωί στις 9, από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Παναγίας στο Τορόντο. Όπως επίσης και στα έξυπνα ηχεία, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πείτε στο Google Play Montreal Greek Radio Κυριακή πρωί στις 9 η ώρα, και είναι και από τα έξυπνα ηχεία το ιντερνετικό ραδιόφωνο μας. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, να περνάτε καλά και ραντεβού εδώ στα 102,3 την επόμενη Τρίτη. Γεια σας! Ακούσατε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission.
Bonne nouvelle pour les résidents du quartier Saint-Michel. Une clinique de vaccination contre la COVID est accessible dès maintenant dans les cités des arts, du cirque et ce, jusqu'au 31 août. Pour prendre rendez-vous, rien de plus facile. Allez sur le site clicsanté au québec.ca/vaccin-COVID. Les cliniques offrent également la vaccination sans rendez-vous. Située au 8333 2e avenue, la clinique vous attend de 9h à 17h 7 jours sur 7. La clinique est une initiative des partenaires du pôle de Vaccination Saint-Michel.
La direction générale de Radio Centreville remercie bien sincèrement la communauté haïtienne pour sa collaboration et sa compréhension relative aux programmations antérieures qui n'ont pas été favorables à nos aînés, auditeurs inconditionnels de Temps Longtemps et de Mélodie dans la Nuit. Elle se réjouit de pouvoir offrir une autre plage horaire plus adaptée à cet auditoire. En effet, la programmation de l'équipe haïtienne, les dimanches, est désormais de 18h à 20h. Magazine Créole, 18h, 18h30. Diaspo Sport, 18h30, 19h. Temps Longtemps, 19h, 20h. Mélodie dans la Nuit est devenue une émission francophone et sera diffusée de 20h à 21h. Les mordus politiques peuvent veiller jusqu'à tard, 23h, pour une nouvelle émission sociopolitique dénommée Haïti Première Classe. Bonne écoute!
Mes amis, je viens de prendre mon vaccin contre la COVID-19. J'en ai discuté avec des leaders religieux, yo dis moi, yap maché avec. Si nous voulons retourner à une vie normale, c'est pour nous prendre vaccin. Vaccin ça yo sécuritaire. Yap protéger vie nous avec toute famille nous. Vaccin ça yo gratis. Tant pris, relais pour prendre rendez-vous dans 514-644-4545. Ici, Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa. À vers ma planche.
Si vous avez de la difficulté en informatique de base, mais vraiment de base, disons, envoyer correctement un courriel, saisir un texte sur Word, faire des calculs de base sur Excel, faire un petit PowerPoint, vous n'êtes pas la seule personne. Et rassurez-vous, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Mes collègues et moi vous offrons des cours pratiques spécialisés en informatique de base toutes les semaines. Vous pouvez avoir aussi des cours particuliers en ligne ou à domicile. Ne laissez plus ces petites lacunes miner votre vie professionnelle. Visitez gedmatic.com/cours ou appelez au 438-815-3030. Gedmatic, nous sommes là pour vous.
5FM 102.3.
Bonsoir et bienvenue à la 130e émission de Fraîchement Jeudi. On commence tout de suite avec la chronique.